Juho Pöysti is my real name, but I have this nickname Pösilö.
Juho Pösilö Pöysti ir somu mākslinieks, studējis arhitektūru, nedaudz matemātiku, taču paralēli vienmēr ir nodarbojies ar mūziku, dzeju un vizuālo mākslu. Pēdējos 10 gadus kopā ar somu mākslinieku grupu Kino Box Obscura Juho veido 3D kamera obscura, jeb tumšās istabas mākslas darbus visā pasaulē, kur no kinolenšu kastēm tiek veidotas nelielas mājas, kurās iebūvē lēcu. Iekšpusē ir tumsa, bet uz sienas vai ekrāna caur lēcu tiek projicēta ārpasaule, kas ir kājām gaisā. Attēla dziļumu pastiprina 3D brilles. Šādu mākslas darbu veidošana Juho iedvesmojas uzņemt arī 3D fotogrāfijas.
Ok, these are anaglyph stereoscopic photos.
Tās ir anaglifa stereoskopiskās fotogrāfijas. 6 foto ir uzņemti Somijā kādreizējā psihoneiroloģiskajā slimnīcā Lapinlahti, Helsinkos, kur šobrīd ir mana studija. Tāpat 9 foto ir uzņemti Rīgā, lielākoties Āgenskalna ielu skati. Bet, atbraucot uz Latviju, es nezināju, kas ir latviešu dziesmu un deju svētki. Somijā nav nekā līdzīga. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka man bija iespēja redzēt dejas, dzirdēt dziesmas un arī uzņemt fotogrāfijas.
Something that I've never seen, we don't have anything similar in Finland.
Anaglifa 3D fotoattēlus Juho drukā ar sietspiedi divās krāsās – sarkanā un ciāna, jeb specifiski gaiša zilā krāsā. Divu toņu izdrukas kļūs skatāvas trīs dimensijās, izmantojot anaglifa 3D brilles.
Most of the photos I take, I wait that all the people have.
Parasti es uzgaidu, kad cilvēki aiziet no kadra un tad es fotografēju, bet protams, cilvēki grib redzēt citus cilvēkus. Tas fotogrāfijas padara interesantākas, tāpēc dažos foto var redzēt arī cilvēkus.
Redzot vizuāli attēlotu izstādes nosaukumu, tajā var saskatīt Latvijas Nacionālo bibliotēku. Kā norāda mākslinieks, sākotnēji izstādi bijis plānots veidot vairāk matemātiskā noskaņā, par ko arī pirmreizēji liecina tās nosaukums – trigonometrija.
Okay, because I was thinking it has to be this three, not...
Es domāju, nosaukumā ir jābūt trīs, jo foto ir 3D tehnikā, tāpat arī ar vietēju sajūtu, tāpēc nosaukumam jābūt latviešu valodā. Un tā man radās ideja par vārdu trigonometrija, kur vārdā iekšā ir arī Rīga.
Lai gan ar 3D tehniku Juho strādā jau gadiem un veidojot tumšās istabas mākslas darbus 3D fotogrāfiju radīšana nākusi ļoti dabiski un pašsaprotami, tomēr kā atzīst mākslinieks, tā joprojām spēj pārsteigt.
Domāju, ka es pats reizēm jūtos ļoti saviļņots. Tā nevar būt. Šeit joprojām ir tik daudz man neizprotama un neatklāta, tāpēc tas ir tik aizraujoši. Ceru, ka arī izstādes apmeklētāji redzēs un sajutīs 3D fotogrāfiju maģiju. Tā ir sena tehnika, nav mans izgudrojums, bet tā joprojām dara brīnumus.
Still make wonders.
Āgenskalna tirgus jauniešu stacijā izstādi skatām līdz augusta beigām. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.